Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-238.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка заявіў, што для захавання тэмпаў росту ўнутранага валавога прадукту Беларусь мае патрэбу ў замежных інвестыцыях. Дзеля гэтага і прыняты план прыватызацыі сотняў прадпрыемстваў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле спадара Сямашкі, распродажу, як на камароўскім рынку, не будзе. Акцыянеры будуць абірацца па трох асноўных крытэрах – фінансы, рэсурсы, збыт.
Прэзідэнт нашай страны, Жан-Рош Лукашенко, прадэкларыраваў тры прынцыпы, каторы мы
заложылі. Прэзідэнт Лукашенко прадэкларываў тры прынцыпы. Патэнцыйны інвестар павінен мець фінансавыя сродкі, каб купіць пакет акцій і інвеставаць у развіццё прадпрыемства. Ён павінен мець сыравіну, каб забяспечыць на 100% загрузку гэтага прадпрыемства. У гэтым сэнсе расійскія нафтавыя кампаніі маюць прыярытэт, бо блізка нафта, нафтаправод, дружба. Па комплексу «Нафтан-Палімір» мы вядзём перамовы з «Роснефцю» і з «Лукойлам». І «Лукойл» пакладзе ў жніўні тэхніка-эканамічнае абгрунтаванне, «Роснефць» у кастрычніку. І трэцяе, інвестар павінен мець рынкі збыту прадукцыі. У гэтым сэнсе «Лукойл» цудоўны можа быць партнер, бо дайшоў да заправак у США і Еўропе, мае сістэму збыту. Адносна пляну прыватызацыі беларускі ўрад вядзе актыўныя перамовы з расійскім урадам і з асобнымі бізнэсоўцамі. Цягам 4 месяцаў абмяркоўваецца праект акцыянавання Менскага аўтазавода з удзелам расійскай кампаніі «Рускія машыны». Спадар Сямашка сказаў:
«Зависит от того, как пойдут переговоры, мы ждали команду, МАЗ будет акционироваться».
Так само белорусские улады собираются провести у Лондоне белорусский инвестиционный форум.
Мы, когда выходим в такие бизнес-форумы, мы хотим показать, что мы уже шкуры давно сняли. У нас нищих, бездольных людей нет. Разбежка в уровне доходов населения. Она у нас, по-моему, 3,6 коэффициента. Для сравнения, в России 14. Мы готовы к бизнесу, и мы можем создать нормальные условия для этого бизнеса.
Экономист Леонид Злотников сказал, что серьезные замежные инвесторы не идут в Беларусь, бо умовы тут несприяльные.
Погроза не в российском капитале, а у своей бюрократии. Коли она продажная, коли она за хабар будет тут все шито-крыто и будут суместно разграблять эту Беларусь, то нам ничего не поможет. Ни приход заходнего капитала, ни приход российского капитала. Коли не будет такой конкурентной политической системы, коли не будет мощной оппозиции, незалежной прессы, то утаймовать бюрократию, коррупцию немогчимо. Мы это приватизация, что держава не отказывается от своего контроля над экономикой, а думая, как на самой справе протягнуть инвестиции и подтримать еще житие этой нежизнеспособной системы.
Гэта было меркаванне эканаміста Леаніда Злотнікава. Я нагадаю слухачам, 28 ліпеня беларускі ўрад агучыў план прыватызацыі да 2010 году. На продаж будуць выстаўлены больш як паўтысячы аб'ектаў: Жодзінскі БелАЗ, Менскі завод колавых цягачоў, Гумсельмаш, Менскі маторны завод і іншыя прадпрыемствы.
Рэпартаж адказвае на пытанні, што, дзе, калі, як.
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Ці сапраўды сёлета можа быць сабраны рэкордны для Беларусі ўраджай? Наколькі эфектыўная аграрная палітыка ўладаў? Гэтае пытанне ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, былы намеснік старшыні Менаблвыканкаму па сельскай гаспадарцы Александр Ярашук і публіцыст Анатоль Гуляеў. Слухайце экспертызу свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. Гэты тыдзень выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў аказаўся насычаны рознымі падзеямі. Адбылася рэгістрацыя ініцыятыўных груп патэнцыйных кандыдатаў, пачаўся збор подпісаў у іх падтрымку і вылучэнне кандыдатаў у склад участковых выбарчых камісіяў. І ўсё гэта праходзіла на тле ціску на апазіцыйных удзельнікаў выбарчай кампаніі. З аглядам выбарчых падзеяў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
З 454 ініцыятыўных групаў зарэгістравалі 423. Адсеў параўнальна з папярэднімі выбарамі ўдвая меншы. Страты апазіцыйных палітыкаў таксама невялікія. Сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Ляўковіч гаворыць, што гэтым вынікам ён задаволены.
Досыкі мы маем 100 ініцыятыўных груп, мы маем больш 3000. Мы маем больш 3000 сябраў гэтых ініцыятыўных груп. То есть это достаточно добрая колькасць, якому працаваць якраз з электаратам, з выбарщиками.
Каб зарегістравацца пра збор подпісаў, кожны патэнцыйны кандыдат мусіць сабраць сама менш 1000 подпісаў выбарнікаў. На 1 жніўня апазіцыйныя кандыдаты мелі разам 50 000. Сталі вядомы і іхныя лідары. 6 чалавек – Сергей Калякін і Павел Скваневскі з партыі камуністаў беларускай, Александр Валчанін і Віктор Гарбачоў з аб'яднанай грамадзянскай партыі, а таксама Пётр Кухлей і Дзяніс Садоўскі са стваранай беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі сабралі больш за 1000 подпісаў кожны. Каб зарэгістравацца кандыдатам у дэпутаты пра збор подпісаў, трэба сабраць сама менш 1000. Палітолаг Уладзімір Роўда лічыць, што не трэба гэтыя вынікі перабольшваць. Ініцыятыва па-ранейшаму знаходзіцца ў руках уладаў.
Яны зараз кантралююць самы галоўны працэс, гэта працэс выбару, фальсіфікацыя і гэтак далей. Але паколькі зараз краіна наша зацікаўлена ў тым, каб вось такую гульню з захадам весці, ім трэба паказаць, што працэс вылучэння кандыдатаў, працэс, там, скажам, канкурэнтнай барацьбы адбываўся больш-менш вось такімі демократычнымі метадамі, што значна лепш, чем было ранее. На финальной стадии, я уверен, в принципе, пройдет только список Лукашенко, але безумовно, в этом списке будут и оппозиционеры. Так эта оппозиция будет, ну, разъединенная, максимум с регионов, я не возьму, с разных партий. Вот. Это будет подконтрольная оппозиция, не та оппозиция, про которую мара демократичную силу.
Подчас выборов у Палату представников будут працевать 6,5 тысяч участковых комиссий. Менавіта яны будут лічыць голосы выборцу. Координатор кампанії «За свободные и справедливые выборы» Віктор Корнієнко каже, що орієнтуватися будуть на 1,5 тисячі магчимих вилученців від об'єднаних демократичних сил. И все они пойдут в участковые комиссии.
У своей стратегии в основу взяли все-таки великие города, это зрозуміло. И другое, это инициатива належит самому кандидату, який самый мотивированный в этой справе, и мы только, что называется, будем ему оказывать тут допомогу. Так само я думаю, что политрада, якая отбудется в президиум, как минимум затвердит вот это наш один из спис. Мы его сделаем обовязково публичным, как бы это так само дисциплинувало владу. И таким чином, это будет апошній тест в рамках кампанії «За справедливі вибори» на демократизацію этого виборчого процесу.
Сустаршення об'єднаних демократичних сил Сергій Калякін згадує, першим тестом для уладов стало включення опозиційних вилученців у склад округових виборчих комісій. Улади виконали його не задовольняючи, поскольку тільки третина претендентів отримала статус сябра у комісії. Ініціативні групи потенційних кандидатів у депутати від об'єднаних демсілів зареєстровані ліберально, лічить Сергій Калякін. Але це виключно проміжковий етап. І кінчаткову оцінку можна буде давати тільки після реєстрації непосередніх кандидатів у депутати, а не їхніх ініціативних груп. Лідер партії комуністів Білоруської відзначає важливість свободної агітації, прозристого підліку голосів, відсутність примусу до термінового голосування. А самим головним питанням, на його думку, залишається наступне.
Це прекращення політичних репресій і відпуск політичних заключених на волю. К сожалению, здесь не только двойка, здесь кол надо поставить власть. Она ухудшила ситуацию, которая была до выборов, уже в период вот начала выборов.
Говорив лідер партії комуністів білоруський Сергій Калякін, а огляд виборчої кампанії підрихтував наш кореспондент Владимир Глот. Сьогодні у Мінську у сядзібно-парковому комплексі Лошиця відбулося некілька культурницьких імпрезів у оборону гэтага унікального помніка давніни. А апошнім часом там почалася ауральна реконструкція, яка погражає стратой аутентичності усього комплексу. Сьогодні у Лошиці побувала і наша кореспондентка Валентина Аксак.
А поўдні ля ўваходу ў сядзібны дом, які з'яўляецца цэнтрам кампазіцыі Лошыцкага парку, моладзь разгарнула фотаэкспазіцыю, з аркушаў якое прысутныя вачыма фатографа Валерыя Вядрэнкі убачылі чароўныя куточкі гэтыя ва ўсіх сэнсах самыя таямнічыя менскія мясціны. А крыху воддаль у цяні старажытных дрэваў юныя мянчукі пачалі маляваць яе прыгажосць. Маленькая Ліза старанна выводзіць на паперы ліпавыя прысады, па якіх любіць гуляць з бацькамі.
Деревья, траву и дорогу. Лошадь.
Першакурснік аднаго з мінскіх університетів Ілля долучився до гэтага імправізаванага пленэру з трывогай за лёс улюбёныя мясціны.
Калі я даведаўся пра гэтыя планы рэканструкцыі, асабліва там, калі казалі пра ўсе гэтыя зносы магчымыя будынкаў і пераўтварэння ў нейкі там парк на кшталт горкага, такі глямурненькі парк, мне гэта вельмі не спадабалася. Я прыйшоў на першую сустрэчу 21-га, і мы там вырашылі сабрацца вось сёння і зладзіць такі мастацкі пленэр.
Побач юная Мар'яна малює знакаміти Лошицький сядібний дом.
Сьогодні ми малюємо сядібу, та є сядіба, яка менавіта і викликала розголос вокол Лошицького парку. Сядіба старожитна, вельми представляє велику історико-культурну каштовність. Менавіта є не льоз, заклопоці у нас.
Сябровка Мар'яни Александра вірить у громадську силу подобних акцій.
Коли люди позитивні, збираються і малюють разом, це добре, це притягує увагу грамадства. Гэта паказвае, што ёсць адэкватныя людзі, якім неабыякавы лёс свайго гораду.
Крыху воддаль юных мастакоў некалькі кабетаў гулялі па прысадах у сярэднявечных строях. І гэта была іх форма пратэсту супраць плянаў разбурэння старасветчыны ў Лошыцы. Краявіды з адпачывальніцамі ў старадаўніх сукенках аздаблялі шлюбныя строі некалькіх параў, якія сёння абралі Лошыцкі парк за месца сваіх вяселляў. Куратар сённяшніх арт-імпрызаў у Лошыцы мастачка Ніка Сандрас спадзяецца, што грамадскасці ўдасца захаваць гэтую чароўную менскую мясціну.
Сёння ў Лошыцы адбылося некалькі культурніцкіх імпрэзаў у абарону гэтага ўнікальнага помніка даўніны. Вы на хвалях Радіо Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка заявіў, што для захавання тэмпаў росту ўнутранага валавога прадукту Беларусь мае патрэбу ў замежных інвестыцыях. У Менску ў сядзібна-паркавым комплексе Лошыцы адбылося некалькі культурніцкіх імпрэзаў у абарону гэтага ўнікальнага помніка даўніны. Александр Казулін заяўляе, што не выйдзе на волю адзін, нават калі яму гэта прапануюць, толькі разам з Андрэем Кімам і Сергеем Парсюкевічам. Сярод сцягоў іншых краінаў, якія луналі сёння ў сталіцы Швецыі на прайд-парадзе, быў і бел-чырвона-белы сцяг, прывезены беларускімі ўдзельнікамі фестывалю. У Менску чарговы раз прайшоў футбольны турнір на Кубак Свабоды імя Геннадзя Карпенкі. Другі раз запар у турніры перамагла каманда Беларускага народнага фронту. У сталіцы Швецыі Стакгольме праходзіць Еўрапрайд – фестываль прадстаўнікоў нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі. Сёння кульмінацыя фестывалю «Прайд-парад». Сярод сцягоў іншых краінаў, якія луналі ў Стакгольме, быў у бел-чырвона-белы сцяг, прывезены беларускімі ўдзельнікамі фестывалю. З «Прайд-параду» ў Стакгольме перадае наша корэспандэнтка Таціана Поклад.
Тэма сёлетняга Еўрапрайду ў сталіцы Швецыі Стакгольме – шведский грех, переодольвающий межи. И акцент и фестивалю, и самого параду – это правы сексуальных меньшостей в свете. В часе одной из многих конференций с программы «Европрайд фестивалю» в Стокгольме и конференции Международной правооборонной организации Amnesty International Вячеслав Бортник, старшиня организации Amnesty International в Беларуси, расповел про ситуацию с правами представников нетрадиционной сексуальной ориентации в Беларуси. Ну а вот сегодняшний парад, вы чуете гуки этого параду, я теперь нахожусь на одной из улиц у центра Стокгольма. Этот парад – это кульминация 10-дневного фестиваля. И повсюду сейчас в Стокгольме лунают веселковые стяги. Собралось вельми шмат людей, дружелюбно, вельми хорошо и свободно тримаются и удельники, и те, кто глядят. Вельми много удельников, я бы сказала, что больше на вас. Это люди, так званые традиционные сексуальные ориентации, которые подтримливают свободу для сексуальных меньшинств. Вот проходила полиция, пожарники, которые просто подтримливают сексуальные меньшинства, и их вельми хорошо витали. Приехали так само удельники из разных краин, потому что еще одна особливость сёлетняга прайда у Стокгольме – это то, что это агульноевропейский фестиваль. Так само прошла досить великая колена удельников прайда, которые представляют тех, кто по неких причинах не может приехать и взять удел у этом прайде. И у этой колюни были те, кто представляли представников сексуальных меньшинств из Беларуси, из Литвы. Краины, где люди саправды боятся показать, что они есть, и есть проблемы с правами сексуальных меньшинств. Вот этот удельник из Беларуси, хлопец с Гомелю, який старшиня правооборонной организации Amnesty International, Бортник Вячеслав. И он подкреслил, что варто приезжать на такие фестивали белорусам, потому что время важно показать, что Беларусь – это частка Европы, и все представники Беларуси, независимо от сексуальной ориентации, могут разом будовать толерантную европейскую Украину.
Спрайт параду у Стокгольме передавала наша корреспондентка Татьяна Поклад.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Чарговы агляд вашых лістоў на свабоду ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз на чарзе навіны з жыцця палітвязня ў Беларусі. Моладзевага актывіста Андрэя Кіма, які адбывае пакаранне ў бабруйскай калоніі, перавялі ў іншы атрад. Джордж Буш розпитав дачку Олександра Казуліна Вольгу про її батьку. Чому нема звісток від політв'язня Сергія Парсюкевича? На відность життя політв'язня збирав наш кореспондент Олег Груздзілович.
У Андрія Кіма змінився тюремний адрес. Тепер він знаходиться у 7-му отразі Бобруйської колонії. Нагадаю, Андрій Кім осуджений на 1,5 роки після студентського мітингу підприємників нібито за напад на міліціянта. Причини переводу Тетяні Кім невідомі.
Насколько я знаю, он не в курсе, почему это сделали. Он в растерянности, потому что ни замечаний, ничего не было, вроде бы было все нормально. Он и на работу же ходил, ничего не нарушал.
У адміністрації Бобруйської колонії Тетяні Кім не потлумачили причин переводу її сина у інший отряд. Недавно у іншу колонію, у Мінськ з Ворши, був переведений вітебський підприємник Сергій Парсюкевич. Нагадаю, його судили на 2,5 роки зневолення нібито за збиття міліціянта, що у суді активіст рашуче обвергав. Сергія Парсюкевича керували отряд, у яким відбувають покарання былые супрацовники правоохоронних органів. Формально тому, що Сергій Парсюкевич до того, як стать підприємником, некілька років служив експертом у міліції. Як Сергій більше за тиждень тому потрапив у колонію, листу від його не було, каже Наталя Парсюкевич, жінка підприємника. Вольга Казуліна у Вашингтоні зустрікалася і розмовляла з президентом США Джорджем Бушем. Гэта було на офіційному мероприємстві, якое присвячалося боротьбі за демократію у різних країнах світу.
Він спитав, скільки років моєго батька, я сказав, що 52, і він сказав, що гэта молодий узрост, і у його усе уперезі, і він попросив мене, щоб я йому передала привітання, щоб він тримався. А коли ми вже розвітувалися, він підійшов до мене ще раз і сказав, що жадає мені успіху у моїй парламентській кампанії. Необхідно сказати, що на усіх зустрічах я завжди говорила о том, що тільки сильна позиція США допомогла нам лютим 2008 року освободити 5 політв'язнів з 6. Зараз у нас є 3 політв'язні. Це Казулін, Кім і Парсюкевич. І Казулін сам завжди говорить, що він сам не буде виходити з тюрми. І він не вийде без Кіма і без Парсюкевича.
Нагадаем, былый кандидат на президента Александр Казулин осужден на 5,5 года зняволення нібыта за організацію вуличных беспарадков и хулиганства. Шмат хто у Беларуси и свете меркуют, что Казулина изолювали як політичного лидера.
Новини з життя політв'язня Беларуси собрал наш корреспондент Олег Груздзілович. Як вы чули, Александр Казулин подкресливая, что ён не выйдет на волю один, нават калі ему гэта пропануюсь, только разом с Андреем Кимом и Сергеем Парсюкевичем. Шановные слухачи, одночасово с початком вещания свободы о 18 године менского часу починає працу белорусский сподорожниковый телеканал Белсат. Наши коллеги пропануют.
Сёння на Белсаце, а 20:30 навіны свету інтэрнэту ў перадачы «Віртуальная помпа». Чарговы тэлежурнал «Европа сёння» Deutsche Welle, 21:30. І ў 22:00 глядзіце мастацкі фільм «Бандыт». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
Гэта сёння на Белсаце. Нагадаю слухачам, у працягу дня і ночы працуе наш телефон аўтаадказнік, нумар 266-39-52. Тэлефануйце, нас цікавіць вашыя меркаванні на любую тэму. У працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы на працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае менская паэтка Аксана Спринчан.
Гарманічная, безімяна глызі граніту, змікашевіцкая кар'еру, яшчэ не ўзарванай, не выдранай часам, разам са мною, гранічна чужою, натоўпу адзіноце гарнуся да месца, у якім нарадзілася, да лысай гары, у яснай прасторы акойму развеецца прах да гранічнасці просты. І тады ўжо ніяк не парушу гармоніі, хіба папрашу пасадзіць аронію між елак і соснаў для пеўчых і чорных драздоў. Раней была твая, чужая цяпер, але ў цябе з'явілася мара. Я твая вільня, Я не з тими, хто не марить про мене. Я не з тими, хто не сподівається. Под дубом камінь бицем над могилля, на ім ні слова, тільки жолоди лежать з узорем літери апошні. Махшима я. З нябыту вийшла я, каб написать на камені под дубом на білим аркуші. Не страшно помирать там, де живуть дуби і камяні, та мудрость, по якою ходять люди. Шукаю сутву буття, і сутву нябыту шукаю. Каюся і грашу, і не каюся, ховаюся в пошуках пошумі, полымі іншої душі. Як між биттем і нябытом сутву свою знайсти, як не покинуть раны на небе і на землі, бо як до сутвы наближуся, у вырай нехто лятит. Калі б не дрэвы і неба, не дарогі і восень, хто б слухаў, як я спяваю, без голасу, слыху, з душою. Не ведала, што намаляваць, намалявала невядомае. Збіраю ажыны, нябёс і далоні апякаюць маланкі. І так ажынна адвечна спытаўся пляменнік, а што такое шчасце? Я не ведаю і кідаю ў неба, як сінюю зорку ажыну. Глядзі, мой жэўжык, зараз мы пачастуем сінюю птушку. З'ехаць бы в найдзішэйшы куток Беларусі, дзе не ступала нага чалавека. Але калі такі ёсць, няхай застанецца. І так засмечаны свет слядамі самоты. А за вакном стамлёная дарога, і мне па ёй ісці ў нябыт. Спрабую выйсці, на зіму зачынена, і значыць, да вясны наступнай жыць. Майму народу. Веру мне толькі тады, калі размаўляю па-беларуску, бо і сама тады веру сабе і табе. На мяне спадзявайся толькі тады, калі размаўляю па-беларуску, бо і сама тады спадзяюся на сябе і цябе. Любі мяне толькі тады, калі размаўляю па-беларуску, бо і сама тады люблю сябе і цябе. Вера, надзея, любоў нехай размаўляюць заўсёды на мове светлай зямлі, на мове святой зямлі, на мове свету, якім ёсць мы. Мой лунінец, з табою я на ты, і націск ставлю не паводле нормаў, і націск ставлю над тваёй зямлёй сваім жыццём неўнармавана поўным, і выправляю, як памылкі, памяць у шлях давязаў, што звязалі лёс, і з вуліцы царкоўнаю, і сельскай, і з доўгою дарогай на пакос, дзе бусел белы ў жніўні перш як развітацца, не жаб шукаў, мяне на сена нёс. І сыпалася насенне спелая, нібыта жыць спяшалася без цэзію, і я ляцела да сваёй зямлі усцешыцца, надыхацца, сагрэцца. В адзіноце узгадваю назвы нотаў. До, рэ, мі, фа, соль, ля, сі, до, сыць. Называць непатрэбнае, бо не спяю па нотах ніводнага імгнення жыцця. Але з душою спяю пра долю і рэха, і мі, лаваня, і фантазію, і соль зямлі, і ля, сы, і сі, нешу, і до, сыць.
Свае вершы чытала менская паэтка Аксана Спрынчан. З вамі Радыё Свабода. Нагадаю, шаноўныя слухачы, вы можаце не толькі чытаць, але і слухаць нас у інтэрнэце. Адрас свабода.org.
Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-231-968. Вітаю наших шановных слухачоў. У эфіры Радіо Свабода мы пачынаем 130-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І насамперш пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Сёння ў «Доме літаратара» гаворка пойдзе пра два паэтычныя фестывалі, пра ўсясветны форум паэзіі, які адбыўся ў Калумбіі, і пра міжнародны паэтычны фэст «Парадак слоў», які гэтымі днямі праходзіць у Менску. У нашай перадачы вас чакаюць сустрэчы з удзельнікамі гэтых фестываляў Андрэем Хадановічам і Таццянай Нілавай. А ў полі зроку крытыка Алы Сямёнавай трапіць зборнік хрысціянскіх вершаў Дануты Бічэль пад назвай «Ойча наш». Гэта былі тэмы сённяшняга «Дому літаратара». Пачынаем наш выпуск. У міжнародным паэтычным фэсце «Парадак слоў», які гэтымі днямі праходзіць у Менску, побач са знакамітымі творцамі з Украіны, Расіі ды Узбекістану, бярэ ўдзел шмат беларуская літаратурная моладзі. У ліку яе і наша сённяшняя госця, 24-гадовая паэтка з Гомеля Таццяна Нілава. Яна не толькі выступіла на супольных вечарынах, але і прэзентавала на фестывалі сваю першую паэтычную кнігу «Готыка тонкіх падманаў», што побачылася свет у выдавецтве «Галіяфы». С Таццянай Ніловой гутарыць Валянціна Аксак.
Прочитавши малюсенькую, у некалькі радков літаральна, біографію вашу, Таццяна, першае пачуццё было здзіўленне. У 84-м годзе нарадзіліся, а паспелі ўжо атрымаць дзве вышэйшыя адукацыі. Як вам гэта ўдалося? Закончыць і філфак БДУ, і факультэт журналістыкі БДУ.
Поступіла я на філагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і, правучыўшыся год, зразумела, што хочацца чагосьці яшчэ і падала дакументы на паралельнае навучанне і вось адвучылася і адразу атрымала два дыпломы.
І паводле двух атрыманых спецыяльнасцяў вы і працуеце. Вы і рэдактар на Гомельскім абласным радыё і выкладаеце расійскую мову ў Гомельскім універсітэце і загадваеце літаратурнай часткай у Гомельскім дзяржаўным моладзевым эксперыментальным тэатры студыі. Калі ж вы вершы пішаце?
Натхненне яно прыходзіць незалежна ад таго, які месцы працы ты знаходзішся. Яно проста прыходзіць і ўсё. Трэба толькі паспяваць браць асадку, паперу і запісваць.
А калі вы пачалі пісаць вершы?
Вершы пачала пісаць даўно, яшчэ ў школе. Мне вельмі спадабалася беларуская мова. Мы пачалі вывучаць толькі з 5 класа чамусьці, як замежную нейкую, да?
Дзе ж вы вучыліся, ў якой такой школе, што з 5 класа толькі беларускую мову?
Гэта была проста эксперыментальная школа. У нас у пачатковых класах мы вывучалі, напрыклад, фізіку ці астраномію, а тое, што насамрэч трэба было вывучаць з маленства, напрыклад, матчыну мову, гэта ўсё пачалося пазней. Але ўсё ж такі любоў да роднага, яна праяўляецца ўсё роўна, незалежна ад таго, калі гэта пачынаецца. І першы вершык у мяне такі дзіцячы і адбыўся ў 5 класе. А сур'ёзна я пачала пісаць тады, калі сапраўдныя пачуцці і эмоцыі ў мяне ўнутры адбываліся. Гэта ў 17 гадоў.
Здаецца, што слова сур'ёзна ў вашай самаацэнцы не выпадковае, таму што вы ўжо лаўрэат літаратурнага конкурсу імя Караткевіча, а потым вы сталі яшчэ і пераможцам у намінацыі дэбют часопіса «Дзеяслоў» у 2005 годзе.
Мне вельмі пашанцавала з выкладчыкамі у Беларускім дзяржаўным універсітэце. Мне замежную літаратуру выкладаў Андрэй Хаданович, тады мяне натхняла яго творчасць, а пазней мне выкладаў Алесь Пашкевіч.
З лёгкай рукі гэтых двух ужо знакавых асобаў у беларускай літаратуры вы сёння маеце ўжо і сваю першую паэтычную кніжку «Готыка тонкіх падманаў». Чароўная назва, якая адсылае да часу зусім не цяперашняга. Скажыце, наогул, вы сучасны чалавек, вам камфортна ў сённяшнім свеце?
Бывае такое адчуванне, што я павінна была нарадзіцца недзе там 200 гадоў таму, і бывае такі і настрой, але сучасны свет усё ж такі вымагае свайго, і мы павінны быць вельмі мабільныя, вельмі дынамічныя, мы павінны шмат рабіць.
А як пачуваецца ваша муза ў атачэнні не беларускім, не беларускамоўным? А здаецца, Гомель горад, дзе беларускую мову рэдка пачуеш.
Маёй музе пачуваецца ненатуральна ў такіх абставінах, але, як кажуць, з песні слова не выкінеш, і з верша таксама слова не выкінеш. Я прызнаюся ў тым, што я проста не магу, я не ўмею пісаць па-руску.
Выкладаючы расійскую мову?
Выкладаючы расійскую мову. Выкладала беларускую, але знялі яе.
А само радыё на якой мове вяшчае?
Я справа тым, што працую ў FM-дыяпазоне і таксама на правадным радыё. Так вось FM – гэта рускамоўнае, у пераважнасці радыё. А правадное радыё мы можам сабе дазволіць па-беларуску.
А хто вашы куміры ў сучаснай паэзіі?
Ёсць людзі, паэзія якіх для мяне многа значыць. Гэта маё пакаленне, гэта Вікторыя Трэнас, гэта Зміцер Вішнёў, Андрэй Хаданович, Настасія Кудасова і так далей. Мне шмат знаёмых паэтаў, паэзію якіх я люблю.
А старэйшае пакаленне вас не прываблівае?
Я з глыбокай павагай стаўлюся да старэйшага пакалення паэтычнага, да традыцыйнай паэзіі. Яна для мяне традыцыйная паэзія. Гэта школа, на якой я вучылася, гэта тая кропка, ад якой я адштурхоўвалася. Таму я не магу сказаць, што мне там гэта не падабаецца. Я думаю, што павінна быць і тое, і другое, каб наша беларуская літаратура, беларуская паэзія мела магчымасць развівацца і ісці наперад.
Паэткай Таццянай Ніловай з Гомелю гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Зборнік хрысціянскіх вершаў вядомай паэткі, лаўрэата дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы Дануты Бічэль пад назвай «Ойча наш» выйшаў у каталіцкім выдавецтве «Про Хрысто». Гэта паэтычнае асэнсаванне малітвы, кожнага яе радка, а таксама вельмі асабісты, кранальны зварот аўтаркі да Господа, у якім удала і тонка знітаванае зямное з нябесным. Цыкль вершаў Дануты Бічэль у полі зроку крытыка Алы Сямёнавай.
Посприяв же нам Бог народиться, притуліться, утіловіться, у житійка, у скрай гостинця. Був щасливий сон у життю. Дякуй, милий Боже, за усе. Дякуй за те, що опошні два десятигодді стало махчимим здійснення, здавалося, непомисно смелих марав у нашій країні. З'явилися газети і часописи духовно-релігійного кшталту. У тим ліку, ті найперш, часописи «Аве Марія» і «Наша віра», видавецтва «Про Христо». У нашої віри друкувався Ян Кабриль. На сторонках часопіса ми знайдемо твори Григора Бородуліна, Ніла Гілєвича, Олени Василєвич, Ніни Матяш, Володимира Конана, Дануты Бічель. Менавіта про її пойде розмова. Менавіта її поетичні радки прогучали на початку. Апошнім часом її творчість непорывно сполучена з часописом «Наша віра» і видавецтвом «Про Христо». Ёсь про що вести розмову. Створено шмат. І, дякувати Богу, опубліковано. Однак є про те, з чого почала розмову. Апошнім часом Дануты Бічель виявила словно потаємний запас своєї духовності, що несе на собі знак внутрішнього і органічно існого існування. Бог з нової сили відкривається поетці, верніці, католічці. І тепер, і тоді, коли основою державної етики, моралі, норми і правилам був атеїзм. Віра про усе життя, з дитинства, однородження. Тепер поетичні твори, есе, нота, літературні портрети, переклади. Переклад римського триптиха Яна Павла II, вибране з його ж поезії, книги духовної поезії «На білих облоках сну», «Стакротки у віночок Божої Маті». І ось гетая книга «Ойча наш», що сталася причиною сьогоднішньої розмови, але якою нельга, мабуть, визначати одособлено. Гетая книга, як і дзве попередніе, свідчить про нову просвітлену свідомість, про нове відчування у зрушенні душі, про засяродженість душевних і інтелектуальних сил на послугуванні тому, хто відкрився душі як живое увособлення, сабраўднай істини. А наближає до Пана Бога моц молитви, яка узвышає, дає надію, безмерне поклонення перед усемишнім і дерзкость, повний довір і упевненість, що його милосердність не обміне того, хто звертається з молитвой. Молитвой, у якої сутяшення і відчування, відстороненне від сфери звичайно чайового биття і наближене до сфери биття боского. На узровні навертання, віддання, відхлання, мовчання, дихання, благання, літанії, ахвяра складання, моління до самоспалення. Болем серце складаю молитву, слізьми читаємо у Дануты Бічель. Про спокути, про спокаяння, наближення до Бога, бо нечто нове відкривається, нечто нове спознається, ніякі глибинні сутності биття, глибині Бога. Боже. А коли тут завершиться земное життя, прийди, володарство твоє. Віра – это завсёды надія на цуд. А цуд – это непосреднае выявление могутности и доброты живого Бога. И есть еще гэты цуд – махчимость звернуться до Его, спадеющийся на Его милость, отчуваючи Его ласку и оборону. Новая духовная рычаисность – выявление творчей свободы Божией, непорывно связанной с имкнением человека до Бога, выявление любові Божій, що є стрижень і основа життя світу. Ти мені зерня посеяв тут, я тут расту. Ти любов мені дав як аванс. І поетка несе у собі гэтую Божую любов, перестваряючи її сьогодні на той вишині, що відповідає означеному Паном Богом часу у молитовному роздумі. Поміж нас, між твоєю землею, твоїми вишинями, звініть непорывная чистая лінія.
Вы слухали водгук Аллы Семёновой на сборник христианских вершов Дануты Бічель под назвой «Ойча наш», які вышел недавно у менским выдавецтве «Про Христо». На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и у нашей сталой рубрицы «Автор и твор» сустренемся с поэтом Андреем Хадановичем. А теперь напомин про головные новины сегодняшнего дня.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Перший віце-прем'єр Володимир Сямашка заявив, що для заховання темпу росту внутрішнього валового продукту Білорусь має потребу у заміжних інвестиціях. У Мінську у сядібно-парковому комплексі Лошице відбулося кілька культурницьких імпрезів у оборону цього унікального пам'ятника давніни. Александр Казулін заявляе, што не выйдзе на волю адзін, нават калі яму гэта прапануюць, толькі разам з Андрэем Кімам і Сергеем Парсюкевічам. Сярод сцягоў іншых краінаў, якія луналі сёння ў сталіцы Швецыі на прайд-парадзе, быў бел-чырвона-белы сцяг, прывезены беларускімі ўдзельнікамі фестывалю. У Менску ў чарговы раз прайшоў футбольны турнір на Кубак Свабоды імя Геннадзя Карпенкі. Другі раз запар у турніры перамагла каманда Беларускага народнага фронту.
При мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 130-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Штогадовы паэтычны фестываль, які адбываецца ў калумбійскім горадзе Медыджэн, лічыцца адным з найбуйнейшых у свеце. Сёлета ў ім узялі ўдзел больш за 7 дзясяткаў аўтараў з 50 краінаў і 4 кантынентаў. Нягледзячы на тое, што фестываль ладзіўся ўжо ў 18 раз, толькі ў гэтым годзе на яго быў запрошаны прадстаўнік Беларусі, паэт Андрэй Хаданович. Па вяртанні з-за акіяну мы сустрэліся з ім у нашай менскай студыі. Андрэй, ты даволі часта ўдзельнічаеш у самых розных паэтычных фестывалях і, мяркую, годна прэзентуеш на замежжы беларускую літаратуру. Нядаўна ты вярнуўся ажно з паўднёвай Амерыкі, дзе ў Калумбіі сустракаліся паэты, я так разумею, з усяго свету. Раскажы, што гэта была за сустрэча?
Гэта быў фестываль, якога чакае ўся краіна, не кажучы пра горад, арганізатар. Медыджэн, другі пасля багаты горад у Калумбіі. Гэта фестываль, на які лічыць гонарам прыязджаць паэты з усяго свету. Напраўду, мы прызвычаіліся Еўропа цэнтрычна мысліць. Еўропа таксама была годна прадстаўлена, але толькі адной чвэрцю, бо астатнія тры чвэрці гэта лацінаамерыканскія і шырэй амерыканскія паэты, азіяцкія паэты, афрыканскія паэты, больш за 70 аўтараў, здаецца, больш чым з 50 краінаў. Я такіх грандыёзных форумаў бачыў вельмі мала, а актыўна ўдзельнічаў чылу першыню.
Па нашых звыклых уяўленнях паэтычны фестываль, ну, гэта сабраліся дзясяткі паэтаў, выступаюць яны пераважна перад самімі сабой. Ну, прынамсі такое мне здаралася назіраць у Літве і ў Польшчы. Як гэта адбываецца ў Калумбіі?
У мяне ёсць такая вар'яцкая тэорыя, неспраўджаная, канешне. Хацелася, каб было інакш, але розум падказвае, што так. Ёсць тут нейкая зваротная прапорцыя, што, ведаеце, да сытага рэгулярнага корму і наведванняў гіпермаркетаў. Чым больш сыта і гіпермаркетава жыве краіна, тым менш там думаюць пра паэзію. Калісьці я да недаўняга часу страшна ганарыўся, мог папікнуць еўрапейскага калегу, што вось, маўляў, на маёй радзіме, у маёй краіне ў 10 разоў болей цікавяцца паэзіяй, чым у вас у Галандыі, альбо нават у блізкай нам славянскай Польшчы з неабыякімі традыцыямі і нобелістамі. Але Беларусь у гэтым сэнсе суступае, скажам, лацінаамерыканскаму ажыятажу вакол паэзіі ў тыя ж самыя 10 разоў. Для параўнання, у Медыджыне на адкрыцці фестывалю сабраўся такі вялізарны амфітэатравы стадыён. Туды ўлазіла, не ведаю, некалькі тысяч, можа быць 6, можа быць 7, а можа быць і 10 магло ўлезці. Вось усе ахвочыя. І гэта, па-моему, плацячы яшчэ за ўваходны квіток. І 4 гадзіны ніхто не сыходзіў, а ў сярэдзіне імпрэзы па калумбійскай атмасфернай звычцы адбыўся гадзінны вельмі інтэнсіўны дождж. Яны ўсе схаваліся пад дажджавікамі, разгарнулі над сабой парасоны, але таксама амаль ніхто не сышоў. Паэты, асабліва еўрапейцы, незвыклыя, яны ледзь не расплакаліся ад хвалявання. Кожны дзякаваў публіцы за трываласць і любоў да паэзіі, але так яно было.
Гэта гучыць для нас фантастычна. Як ты лічыш, вось гэтая хваля цікавасці да паэзіі ў Калумбіі, гэта з'ява некая лякальная? Ці гэтае цунамі дакоціцца і да Еўропы, і да Беларусі?
Я думаю, што гэтае цунамі нікуды не коціцца, але і не сёння ўзнікла. Я думаю, што гэта даўно і трывала, склалася там, дзе ёсць моцная паэтычная традыцыя, і там, дзе статус паэта не падаў. Мне здаецца, што Лацінская Амерыка, яна паяднала ў сабе да халеры чагось сімпатычнага. Еўрапейскі інтэлектуалізм з мясцовымі магічнымі паэтычнымі традыцыямі. Культура індзейцаў, культура афраамерыканцаў, якіх занесла, вядома, з якіх непаэтычных прычын на гэты кантынент, і культура еўрапейцаў. Усё гэта перамешалася, дало вельмі выбухова-небяспечную па-добраму сумесь. мне, не ведаючи мовы, а тому слухаючи поэзию як музыку, як экспрессию, диалог на узроўні интуиции, на узроўні сердца, мне не европейские регионы особисто чапляли мацней и публику заводили латиноамериканские, азиатские, африканские поэты нашмат мацней. Мне здаецца, что на усіх гэтых континентах поэзия переживает росквіт и выбух, принамсі занепадом не пахне, стомленостью от культуры не пахне. Европейских поэтов, ну, с некоторыми выключениями, слухали вельми уважливо, с ветливостью, открытостью и так далее, але такой шчырой радости, по-моему, не было подчас выступов коллегов из Франции, Нидерландов и так далее,
Вот ты сказал про высокий статус поэта у Паўднёвай Америцы. Это сапраўды поэтичный материк, які дал свету великих поэтов. Может быть, варто назвать некалькі имёнаў: Габриэла Містралі, Пабло Неруда, Сесар Вальеха, Рубен Дарио, Октавио Пас.
Все с большего фантастичные заслуженные нобелевские лауреаты.
У Беларуси есть выдатные переклады того же Містралі, того же Вальехи и Неруды, зробленные Карлосом Шерманом и Ригором Барадулиным. А те ведают там, где проходил фестиваль, про такую краину европейскую под назвой Беларусь?
Вот тут начинаются проблемы амаль анекдотичные. От самого початку я отрымал вельми симпатичный лист от директора и организатора фестиваля. Уживаючи и злоуживаючи братерскую фразеологию. Dear brother, dear poetry brother, with fraternal embassy. И так далее. Он тлумачил, як здорово, что у першиню за 18 год Беларусь мае гонор, а краина-организатор мае гонор запросить беларускага аўтара. Я щедро поделил с организатором гэты энтузиазм, дослал информацию про себе, за кольки месяцев было зроблено шмат гешпанских перакладов.
Да речи, колумбийцы чули Хадановича у чьих перакладах?
Пераклад гэты рабил перакладчик, перакладчица славянского походжання и имя. Але имя вельми беларускае, близкое выдавала, ее зовут Ирина Анёлак. Але, як только я приехал, одразу почаліся казусы. Я разгарнул цудоўный томик поэтичный, подрыхтаваны до фестывалю, где аўтары были разбитые на континенты и краины. С цікавасцю разгарнул европейские сторонки, почал шукать Хадановича и Беларусь. Треба признаться, не знайшоў. Крыху пачукаўшы патыліцу, почал гартать усё запар и знайшоў Беларусь разом с Хадановичем сярод азиатских краинов. Усе остатние 10 дзён мне довелося у выступах особливый акцент рабіць на геополитичные аспекты, подкресливать европейскость Беларуси, тлумачыць, что гэта такое.
Андрей, мне пришел у голову гэткі вобраз, что есть сусветная энергетичная система литературы. И калі по нейких причинах падае напружанне у одной из региональных сеток, то необходные вольты поступают звонку, дякуючи перакладам. Ці можа сёння литература Латинской Америки подтримать своими вольтами литературу Беларуси? И ці готовые мы гэтыя вольты прыняць?
У гэтым роля фестываляў, форумаў, у такой узаемнай падтрымцы. Я б не казаў пра тое, што 10 гэтых вольтаў празмерна, а 10 вольта дэфіцыт, цынга вольтавая, скажам так. Я думаю, што кожная паэзія адэкватная свайму слухачу і чытачу. На этапе перакладання і чытання кніжак пачынаюцца больш глыбокія працэсы узаемаабменаў. Прынамсі, у мяне і я ў сваю чаргу браў и давал великую колькость мейловых адресов, мне было обяцано и почало досылаться великая колькость текстов. Принамсі, сёння есть десятки цікавых мне поэтов, про існаванне яких я учора яшчэ не ведал. Яны больш патрэбныя нам, магчыма, чым мы ім.
Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора». Сегодня наш гость – поэт Андрей Хаданович, який вернулся с усесветного поэтичного форума у Колумбии. И, Андрей, что прогучить сегодня у авторском читанні?
Прогучить несколько новых текстов, пару из них навод законспектованных у Колумбии, але про все по порядку. Колумбийский дивертисмент у трех частках. Первое. Зайздрасць. Боже, як танчаць колумбійцы? Крыху падумаў і дадаў. Я хацеў бы пісаць вершы, так, як танчаць колумбійцы. Яшчэ крыху падумаў і дадаў. І проста танчаць, як колумбійцы, таксама хацеў бы. Другі. Правілы дарожнага руху. На скрыжаванні спыняецца матацыкл. Кіруе дзяўчына ў шаломе, ашаламляльна прыгожая. Ззаду хлопец без шалома. Сядзіць і з рызыкай для жыцця не трымаецца за яе. І ўсе калюмбійцы навокал стаяць і думаюць. А я б за такую трымаўся. Нават з рызыкай для жыцця. Трэцяе. Сымбаль міру. У самым сэрцы Калюмбіі, на авеню Эль Коломбьяно, галубка сядае на дах, а голуб на галубку. Тут магла быць мараль. Make love, no war. Але і без яе ўсё робіцца правільна. Асеннія лісце памяці Оскара Пітерсона. Быў час, калі на ялінкі мяняюць звыклыя елкі. Я выменяў тры пласцінкі на вашыя дзве кружэлкі, а потым на караване слёзы змываў у ванне. І жоўтае лісце сумленна ляцела з пустога скверу у рытме поля Верлена з вітаннем Жаку Прэверу. І восень Жозефа Касма гучала быццам зіма. І восень зіму прысніла, і зноў калядныя ёлкі, і нават па смерці вінілу жыццё на канцы іголкі. І круціць, і круціцца час, пакуль не скончыўся джаз. Хай шчокі на дзьме Гілеспі, і неба хопіць у лёгкіх, і вашая тэма узлезе па гуках яго далёкіх, а мы прыслухоўвацца станем. Шчаслівых калядаў астатні.
Свае новыя вершы чытаў паэт Андрэй Хаданович, які нядаўна вярнуўся з усесветнага паэтычнага фестывалю ў Калюмбіі. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў! Беларуская мастачка Вольга Дзёмкіна адраджае габелен у Францыі, там, дзе ён быў калісьці прыдуманы, а яшчэ ілюструе і выдае ў Парыжы беларускія кнігі.
Да дзіва, у Францыі знік габелен сучасны. І калі прывезла я габелены і прыстаўляла ў Францыі, ў Парыжы, ў Ліоне, людзі блыталі, думалі, я пісала пензлем па тканінах. Я была ў шоку.
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць заўтра.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация, хуткасць потоку 27500 мегасимбалёў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четверты правы. Калі при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста у галіне спадарожниковой телевизии. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр.
частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.